Άρωμα Ορθοδοξίας με τον Πέτρο Πρωτοπαπά.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ήθελα να ασχοληθούμε με ένα θέμα που δεν είναι η πρώτη φορά που συζητήθηκε από το μικρόφωνο του σταθμού μας, αλλά σίγουρα δεν θα είναι και η τελευταία. Είναι το θέμα των ναρκωτικών, που φαίνεται ότι απασχολεί ανθρώπους όλων των ηλικιών, ιδιαίτερα όμως τους νέους. Οι λόγοι για τους οποίους αποφασίσαμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό είναι δύο. Πρώτον, η αξιοποίηση της παρουσίας του πανοσιολογητάτου Αρχιμανδρίτη Παύλου Ιωάννου, καθ' ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Αρμαευβίας και γραμματέως της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητας της Εκκλησίας της Ελλάδος, που έχω τη χαρά να τον φιλοξενώ στους ραδιοθαλάμους του Λόγου, και δεύτερο, για να δούμε το θέμα μας και από μια άλλη οπτική γωνία, εκείνη της Εκκλησίας. Πάτερ Παύλο, σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά στην Κύπρο μας και στο σταθμό μας και σας ευχαριστώ που με προθυμία αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκλησή σας και αισθάνομαι όπως πάντα ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που βρίσκομαι στην Κύπρο, σε ένα τόπο που όπως πολλές φορές έχω πει και θα το ξαναλέω, είναι πιο πολύ τόπος προσκυνήματος και έχει το προνόμιο να έχει ζωντανή την ιστορία του. Και χαίρομαι που βρίσκομαι σε αυτό το ευλογημένο και μαρτυρικό ταυτόχρονα νησί.
Να είστε καλά, Γερόντα. Βέβαια, με αυτά που λέτε, αυξάνονται και οι δικές μας οι ευθύνες και έναντι των ανθρώπων, αλλά και έναντι του Θεού. Να εύχεστε να μπορούμε ακριβώς τουλάχιστον να ανταποκριθούμε στο μέτρο των δυναμιών μας.
Με τη βοήθεια του Θεού.
Νέοι, ναρκωτικά και εκκλησία, λοιπόν, το θέμα μας σήμερα. Και πιστεύω πως θα μιλήσουμε με ευθύνη, αλήθεια και αγάπη, όπως συνηθίζετε τουλάχιστον εσείς να μιλάτε, καλέ μου Γέροντα. Γνωρίζω βέβαια πως το θέμα αυτό το κατέχετε από πρώτο χέρι, θα έλεγα, αφού βρίσκεστε σε συνεχή επαφή ως πνευματικός τόσο με νέους ναρκωμανείς όσο και με τους γονείς τους που έρχονται κοντά σας για να βρουν μια διέξοδο στο αδιέξοδό τους. Και ξεκινώ με το πρώτο ερώτημα: τι είναι εκείνο που σπρώχνει τους νέους και γενικότερα τους ανθρώπους στα ναρκωτικά, κατά τη γνώμη σας, Γέροντά μου?
Κύριε Πρωτοπαπά, το θέμα αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό και πάρα πολύ τραγικό ταυτόχρονα. Ομολογουμένως είναι ένα θέμα το οποίο εμένα με απασχολεί χρόνια πολλά, το παρακολουθώ με πολύ προσοχή, παρακολουθώ τα δημοσιεύματα των εφημερίδων, τις εκθέσεις των ομάδων και των κοινοτήτων απεξάρτησης. Για ένα διάστημα μάλιστα ήμουν εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος στον Οκανά, στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και ταυτόχρονα έχω μια εμπειρία καθημερινή, καθώς βλέπω και στον τόπο μου και στην ενορία μου πολλά νέα παιδιά να έχουν πέσει σε αυτή την μάστιγα και να έρχονται, βέβαια οι περισσότεροι προσπαθώντας να βρούνε χρήματα σε μια προσπάθεια ίσως να πάρουν τη δόση τους κλπ. Το παρακολουθώ με πολύ προσοχή και με πολύ ανησυχία. Διαπιστώνω αυτό που διαπιστώνουν όλοι, ότι παρόλο που τα χρόνια περνάνε, παρόλο που γίνονται και λέγονται τόσα πολλά πράγματα, όμως το πρόβλημα όχι μόνο δεν μειώνεται αλλά αυξάνεται. Διαπιστώνουμε πλέον ότι η ηλικία των παιδιών τα οποία μειούνται στα ναρκωτικά εγγίζει την ηλικία ακόμα και των 12 χρόνων.
Δηλαδή μειώνεται προς τα κάτω.
Ναι, όλο ακριβώς. Κατεβαίνει όλο μάλιστα και πιο χαμηλά. Και διαπιστώνουμε επίσης την αδυναμία, θα έλεγα τελικά, αντίδρασης σε αυτό το τόσο φοβερό πρόβλημα.
Δηλαδή υπάρχει αδυναμία αντίδρασης των αρμοδίων ή αδιαφορία, Γέροντα?
Κοιτάξτε κάτι, ίσως να υπάρχουν και τα δύο. Δυστυχώς συνηθίσαμε το πρόβλημα. Δηλαδή αποφασίσαμε να ζούμε μαζί με τα ναρκωτικά. Κάποτε, όταν γινόντουσαν μερικά περιστατικά, ιδιαίτερα θανάτων νέων ανθρώπων, τουλάχιστον στην Ελλάδα, κάθε λίγο και λιγάκι είχαμε εκπομπές στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, άρθρα σε εφημερίδες, προσπάθεια ανάλυση του φαινομένου.
Για να εκφράσουμε και την αγωνία μας και την ανησυχία μας.
Και την ανησυχία μας. Όμως τελικά πια αυτά τελείωσαν. Μάλιστα. Οι θάνατοι από ναρκωτικά αυξάνονται διαρκώς. Και αυτό που καμιά φορά βλέπουμε σε εφημερίδες είναι, όπως είπα προηγουμένως, τις εκθέσεις, τις ετήσιες εκθέσεις των ομάδων απεξάρτησης και των κοινοτήτων, όπως είναι η Ιθάκη, η Στροφή κτλ., που τελικά δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να επισημαίνουν το πρόβλημα, εγώ θα έλεγα και να δείχνουν και το αδιέξοδο σε όποιον έχει μάθει να διαβάζει κάτω από τους αριθμούς. Διότι διαπιστώνουμε καταρχήν ότι τα ναρκωτικά είναι ένα μέρος ή, αν θέλετε, η συνισταμένη μιας γενικότερης κρίσης. Εγώ όμως θα προσθέσω τώρα και μιας λαθεμένης κατανόησης του ανθρώπου. Λέω γενικότερης κρίσης. Πρώτα-πρώτα είναι μια κρίση της οικογένειας, της ίδιας. Ουσιαστικά τα παιδιά ζουν σε ένα περιβάλλον, πρόσφατα μάλιστα υπήρξε μια επίσημη έρευνα του ΕΚΕ, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών της Ελλάδος, στην οποία διαβάσαμε και ακούσαμε ότι ένα μεγάλο μέρος των νέων ζευγαριών, νέων κιόλας, δεν έχουν καμία επαφή με τα παιδιά τους. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους. Εγώ θα προσθέσω κάτι ακόμα εδώ, ότι ένα μεγάλο μέρος ανθρώπων αγνοεί το τι είναι το παιδί τους. Θα επαναλάβω ότι αυτό που έλεγα σε μια ομιλία μου σε μια σχολή γονέων στη Βόρεια Ελλάδα, όταν ουσιαστικά με κάλεσε να μιλήσω και εκεί όταν με ρώτησαν το θέμα τους είπα πόσο καλά γνωρίζετε το παιδί σας. Η υπεύθυνη της σχολής μου είπε είναι πάρα πολύ ωραίο το θέμα σας και εγώ της απήντησα μόνο που δεν θα ακούσετε τίποτα από ό,τι περιμένετε. Και όταν ήρθε η ώρα της ομιλίας εξήγησα στους γονείς ότι συνήθως όταν ακούμε πόσο καλά γνωρίζεις το παιδί σου ότι πρόκειται να ακούσουμε για την ψυχολογία των παιδιών. Τους είπα λοιπόν ότι εγώ δεν θα σας πω τίποτα για την ψυχολογία, θα σας μιλήσω όμως για την οντολογία των παιδιών σας, που στην πραγματικότητα είναι η οντολογία του ανθρώπου, γιατί πάνω σε αυτή την οντολογία στηρίζεται η ψυχολογία.
Αυτό, Γέροντα, που λέτε είναι πολύ σημαντικό, αλλά πόσοι μπορούν να το κατανοήσουν και την ειδοποιώ διαφορά όταν λέτε ακριβώς ψυχολογία και οντολογία?
Κοιτάξτε, το θέμα όμως είναι ότι ακριβώς επειδή υπάρχει αδυναμία κατανοήσεως της διαφοράς, γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι οι προσπάθειες που γίνονται από τόσες και τόσες κοινότητες, από τόσους και τόσους ψυχολόγους και ψυχιάτρους και κοινωνικούς λειτουργούς, στην πραγματικότητα δυστυχώς είναι λίγο πιο πάνω από το μηδέν. Και έχουμε πάρα πολλά περιστατικά ανθρώπων, παιδιών, νέων, τα οποία ενώ απεξαρτήθηκαν, ενώ βγήκαν από τις κοινότητες, όταν βγήκαν στην κοινωνία ξανάπεσαν και πάλι. Και δυστυχώς ή δεν προβληματιζόμαστε ή δεν θέλουν κάποιοι αρμόδιοι να κατανοήσουν ότι υπάρχει ένα κομβικό σημείο, ένα κέριο λάθος το οποίο γίνεται στην αντιμετώπιση του θέματος αυτού του μεγάλου και του προβλήματος του μεγάλου. Θα έπρεπε να έχουμε προβληματιστεί από την μικρή απόδοση, θα λέγαμε, τόσων προσπαθειών και τόσων χρημάτων τα οποία διατίθενται. Διαβάζω βέβαια σε εφημερίδες και στα περιοδικά απαντήσεις, οι οποίες όμως προσωπικά δεν με ικανοποιούν.
Μάλιστα.
Και συνειδητοποιώ ότι, και το συνειδητοποιώ και από την προσωπική μου εμπειρία, ότι υπάρχει ένα πολύ κομβικό σημείο, η κατανόηση του ανθρώπου. Μάλιστα. Για να το συνδέσω με αυτό που έλεγα προηγουμένως, εξήγησε λοιπόν σε εκείνους τους γονείς, και τώρα το λέω σε όλους τους γονείς όσους μπορούν να μας ακούνε, ότι είναι πάρα πολύ βασικό πράγμα ακόμα για να επιχειρήσεις την αγωγή του παιδιού σου. Τι είναι το παιδί που θα επιχειρήσω την αγωγή του? Ποιο είναι το, όχι ποιο είναι, οντολογικά ποιο είναι, ποια είναι η δομή του, ποια είναι η κατασκευή του. Πώς είναι δυνατόν να επιχειρώ να ασχοληθώ με τον άνθρωπο όταν δεν ξέρω ποιος είναι ο άνθρωπος?
Μα συνήθως, Γέροντα, συγγνώμη που σας διακόπτω κιόλας και ελπίζω να μην χαλώ το όνειρο των σκέψεών σας. Όταν ασχολούμαστε με τα παιδιά μας, δεν ασχολούμαστε με το τι είναι το παιδί μας τις περισσότερες φορές, αλλά με το πού θα βγάλουμε το παιδί μας, πού θα το οδηγήσουμε. Και λείπει ενδεχομένως εδώ η βάση.
Ακριβώς, το είπατε πάρα πολύ ωραία, λείπει η βάση. Γι' αυτό ακριβώς σε εκείνη τη συνάντηση ρώτησα τους γονείς σε κάποια στιγμή, πιστεύετε πως τα παιδιά σας έχουν και ψυχή? Και με κοίταξαν περίεργα. Λέω, το εννοώ το ερώτημα. Γιατί το εννοώ? Και το λέω και στους γονείς που μας ακούνε τώρα. Το τι κάνετε για το μυαλό των παιδιών σας, τους είπα, το ξέρω. Γλώσσες, φροντιστήρια, διάφορες όργανα, μουσικά κτλ. Και καλά κάνετε. το τι κάνετε για το σώμα των παιδιών σας, και αυτό και το βλέπω και το ξέρω. Να ντυθούνε, να φάνε καλά, τα πολύ ωραία όλα αυτά. Λέω, δεν βλέπω όμως να κάνετε κάτι για την ψυχή των παιδιών σας.
Μα το ότι στο μυαλό μας ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει και ψυχή στον άνθρωπο, νομίζω ότι είναι κατανοητό. Τώρα από εκεί πέρα πρέπει να ασχοληθούμε και ιδιαίτερα.
Το θέμα είναι ότι δεν είναι τόσο αυτονόητο πια όσο θα το περιμέναμε. Γιατί? Και το αποδεικνύει η πράξη. Δεν ξέρω αν στα αλήθεια πιστεύουμε ότι το παιδί μας έχει και ψυχή. Δηλαδή εμείς έχουμε και ψυχή. Αλλά ίσως θα πρέπει να απαντήσουμε και το τι είναι η ψυχή, γιατί και εδώ υπάρχει ένα κέριο θέμα και πρόβλημα. Διότι ουσιαστικά δεν βλέπω οι γονείς να ασχολούνται με την ψυχή των παιδιών τους και να κάνουν τίποτα στα παιδιά τους. Θα θυμίσω σε αυτό το σημείο, κάνοντας μια μικρή παρένθεση, όταν κάνουμε αγιασμό στα σχολεία, διαβάζουμε το κείμενο εκείνο, το Ευαγγελικό που αναφέρεται στον Ιησού 12ετή στο ναό του Σολομόντος. Το κείμενο εκείνο τελειώνει με τα εξής χαρακτηριστικά λόγια: «Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης». Θυμάμαι λοιπόν κάποτε σε ένα σχολείο έναν εμπνευσμένο γυμνασιάρχη, μετά από κάποια λόγια που είπα στα παιδιά, τους είπε: «Παιδιά, εγώ μία ευχή θα σας δώσω μόνο. Να μεγαλώσετε σαν τον Χριστό, σοφία και ηλικία και χάριτη. Γιατί οι περισσότεροι από εσάς, με την ευθύνη πρώτα του σχολείου μας και μετά της οικογένειάς σας, μεγαλώνετε μόνο σοφία και ηλικία. Δηλαδή στη γνώση του μυαλού και στον πόη του σώματος».
Λείπει χάρη.
Και κατέληξε: «Αν όμως, παιδιά μου, το μυαλό σας χρειάζεται τη γνώση, αν το σώμα σας χρειάζεται την τροφή, η ψυχή σας χρειάζεται τη χάρη του Θεού. Διαφορετικά θα γίνετε ανάπηροι άνθρωποι». Και εγώ ερωτώ, μήπως το βάθος αυτής της οντολογικής πλέον αναπηρίας βρίσκεται το ένιγμα και η λύση στο πρόβλημα των ναρκωτικών?
Εννοείται, Γέροντα, το πρόβλημα αυτό να μην είναι πρόβλημα που δημιουργείται μέσα στην καθημερινότητα ή από οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν στο σπίτι ή ακόμη από εσωτερικές διαμάχες της οικογένειας. Γιατί εδώ ακριβώς θα ρωτούσα κατά πόσον το πρόβλημα αυτό παρουσιάζεται μόνο σε κάποιες διαλυμένες, θα λέγαμε, οικογένειες ή γενικότερα, αφού το θέμα όπως το θέσατε ως οντολογικό είναι γενικότερο, νομίζω. Και στο τέλος το πρόβλημα μήπως είναι πνευματικό?
Κοιτάξτε. Κάποτε λέγαμε ότι τα παιδιά που πέφτουν στα ναρκωτικά έχουν κάποιες προϋποθέσεις μιας κακής διαλυμένης οικογένειας, κακός λειτουργούς κτλ. Σήμερα όσοι ασχολούνται έχουν σηκώσει ψηλά τα χέρια. Σήμερα πλέον από οποιαδήποτε πλευρά μπορεί κανείς να οδηγηθεί, τα παιδιά δηλαδή, να οδηγηθούν εκεί. Και εγώ ξαναγυρίζω στο ερώτημα, γιατί ξέρετε υπάρχει μια βασική διαφορά. Η Εκκλησία όταν μιλάει για την ψυχή του ανθρώπου εννοεί κάτι διαφορετικό από ό,τι εννοούν πολλές φορές, όχι όλοι, αλλά κάποιοι που ασχολούνται με τα θέματα αυτά, είτε ψυχολόγοι είτε ψυχίατροι. Και εγώ το λέω πάρα πολύ καθαρά και πάρα πολύ τίμια. Η Εκκλησία λέει ότι η ψυχή του ανθρώπου έχει και ουσία και ενέργεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι η ουσία είναι εκείνη η οποία χρειάζεται όντως φροντίδα και συντήρηση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η ουσία του σώματός μας χρειάζεται φροντίδα, χρειάζεται τροφή, χρειάζεται αναπνοή. Δεν συνειδητοποιούμε ότι η ψυχή μας δεν είναι ενέργεια απλά και μόνον, αλλά έχει ουσία και άρα χρειάζεται και εκείνη και συντήρηση και αναπνοή, θα έλεγα. Πολλές φορές αντιμετωπίζεται η ψυχή σε μια ιστορία του νευρικού συστήματος, κάπως έτσι. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες. Το θέμα όμως είναι ότι με αυτή την προϋπόθεση πλέον κάνουμε μια γυμναστική στην καλύτερη περίπτωση της θέλησης, αλλά όλοι ξέρουμε επίσης ότι ένας άνθρωπος που γυμνάζεται, εν πάση περιπτώσει, έχει μια καλή υγεία, έχει μια καλή σωματική κατάσταση. Αν όμως σταματήσει να γυμνάζεται, τότε πλέον θα χαλάσει αυτή η κατάσταση. Άρα λοιπόν, όταν τα παιδιά μπαίνουν σε μια κοινότητα, κάνουν κάποια προσπάθεια, υπάρχει ένα πρόγραμμα, όσοι το ακολουθούν συνειδητά βλέπουμε ότι κάποια στιγμή καταφέρουν και απεξαρτώνται. Όταν όμως αυτά τα παιδιά θα φύγουν από εκεί και θα γυρίσουν στην κοινωνία, όχι όλα βέβαια, αλλά πάρα πολλά δυστυχώς, ξαναπέφτουν πάλι. Γιατί τους λείπει αυτή η αντίσταση απέναντι στις προκλήσεις που συναντάνε γύρω τους, μέσα στην κοινωνία. Και το ερώτημα είναι, τι είναι αυτή η αντίσταση, ποιος προβάλλει την αντίσταση, το νευρικό μας σύστημα? Όχι. Την προβάλλει η ψυχή μας ουσιαστικά. Όταν λοιπόν κατανοούμε λάθος την ψυχή και άρα δεν φροντίζουμε για αυτήν, τότε πλέον το αποτέλεσμα είναι αυτό το θλιβερό το οποίο είπαμε. Η Εκκλησία πιστεύουσα σαφέστατα ότι η ψυχή έχει ουσία και όχι μόνο και ενέργεια. Γι' αυτό πιστεύει ότι χρειάζεται φροντίδα η ψυχή του ανθρώπου. Αυτό ήταν το ερώτημα που έθεσε ουσιαστικά και στους γονείς. Ξέρετε, αυτό είναι κατανοητό γενικότερα. Παρατηρούσα και διάβαζα αυτό το πρόγραμμα των ανώνυμων αλκοολικών. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι το δεύτερο βήμα σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι παγκόσμιο, είναι η πίστη στο Θεό. Και η πίστη στο Θεό πώς γίνεται αντιληπτή και κατανοητή? Η σχέση με το Θεό είναι αυτή ακριβώς η σχέση που τροφοδοτεί και δυναμώνει την ψυχή. Επίσης, σε πολλά προγράμματα ναρκωτικών στο εξωτερικό, αυτό επίσης είναι το δεύτερο βήμα. Εμένα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι στο δικό μας το χώρο, τον ελληνικό, δεν ξέρω τι συμβαίνει στον κυπριακό.
Γενικότερα στον ελληνικό, όπως το είπατε, όχι μόνο ελλαδικό.
Ωραία. Ναι. Αυτός ο παράγοντας, αυτό το δεύτερο βήμα, αγνοείται συστηματικά. Και μάλιστα μερικές φορές θεωρείται εμπόδιο η παρουσία και η διδαχή της Εκκλησίας στους χώρους αυτούς.
Γι' αυτό είπα, Γέροντα, σήμερα το δούμε και από μια άλλη διάσταση.
Ακριβώς.
Εκείνο της Εκκλησίας.
Εγώ θα σας πω και κάτι ακόμα. Στην Αθήνα υπάρχει το Ίδρυμα Διακονία που έχει ιδρύσει η Αρχιεπισκοπή ακριβώς για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των ναρκωτικών. Έχει για 2 χρόνια τώρα εκπαιδεύει μια σειρά στελεχών τα οποία θα στελεχώσουν την προσπάθειά της αυτή. Η Εκκλησία δεν έχει ταμπού, άλλοι έχουν τα ταμπού. Γι' αυτό και η Εκκλησία, χωρίς προκαταλήψεις, απευθύνθηκε και στον Οκανά και στις κοινότητες αυτές, ζητώντας βοήθεια στην κατάρτιση στελεχών.
Μάλιστα.
Είναι προς τιμήν του υπευθύνου και του Προέδρου, νομίζω, του Κεθεάτου, κυρίου Πουλόπουλου, ο οποίος στην πρώτη αποφύτηση στελεχών ομίλησε και είπε δημόσια ότι μέχρι σήμερα είχαμε προκατάληψη απέναντι στην Εκκλησία. Θέλαμε η Εκκλησία να είναι μακριά από τα πόδια μας. Δεν θέλαμε να ασχολείται με τα θέματα αυτά. Όμως συνειδητοποιήσαμε και στο χρόνο αυτό, λέει, που πέρασε, πολλά και εμείς μάθαμε, εκείνη δηλαδή, και προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε και εμείς. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι αυτή η συνεργασία θα ήταν η μόνη πραγματικά σωτήρια. Το λέγω αυτό γιατί, κοιτάξτε, σας πω ένα περιστατικό. Ένα συγκεκριμένο περιστατικό ενός νέου παιδιού που κάποια στιγμή μου το έφεραν οι γονείς του. Ήταν ακριβώς η εποχή, είναι μάλλον μόνιμη η εποχή των δικών μου προβληματισμών. Όταν μείναμε μόνοι, είπα στο παιδί αυτό: «Παιδί μου, πες μου κάτι, ήλθες εδώ ή σε φέρανε?» Θα έλεγα το πρώτο βήμα.
Μάλιστα.
Το πρώτο βήμα είναι να θέλεις.
Έτσι.
Μου είπε ότι θέλω. Λέω: «Ωραία». Του είπα λοιπόν, χωρίς πολλές εξηγήσεις, ότι θα σου συστήσω μια αγωγή θεραπευτική. Λοιπόν, πρώτον, κάθε Κυριακή θα σε βλέπω εδώ στην Εκκλησία. Δεύτερον, κάθε Κυριακή θα κοινωνείς. Τρίτον, καθημερινά θα μελετάς ένα κεφάλαιο τουλάχιστον από την Καινή Διαθήκη. Και τέταρτον, καθημερινά θα προσεύχεσαι. Και του υπέδειξε ένα μικρό κανόνα προσευχής.
Και
πέμπτον και τελευταίον, όσες φορές νιώθεις την ανάγκη, θα έρχεσαι να μιλάμε, θα με παίρνεις στο τηλέφωνο.
Γέροντα, έτσι με όλο το θάρρος και με συγχωρείτε που μιλώ έτσι.
Ναι.
Αν το άκουγε κάποιος που είναι έτσι λίγο μακριά από την Εκκλησία, δεν θα έλεγε «Να, οι παπαδίστικες ακροτήδες».
Περιμένετε λοιπόν τώρα. Καλώς το θέσατε το θέμα. Εμένα με ενδιαφέρει όμως και θα έπρεπε και εκείνον να ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ήταν πρώτα απ' όλα ότι το παιδί τα τήρησε αυτά. Καταρχήν όντως τον έβλεπα κάθε Κυριακή. Και λειτουργεί το και κοινωνούσε. Και επειδή συζητούσαμε πάντοτε, έβλεπα ότι έκανε και τα υπόλοιπα. Το αποτέλεσμα, δεν το κρύβω ότι εξέπληξε και εμένα, δεν ξαναπήρε ναρκωτικά. Το επαναλαμβάνω, δεν ξαναπήρε.
Μα είναι το πιο σημαντικό.
Τον ρώτησε λοιπόν κάποια στιγμή, γιατί άρχισε να αμφιβάλλω, μου είχε πει την αλήθεια. Και τελικά μου είπε, ναι, σας είπα, έπαιρνα ηρωίνη. Ξαναπήρες, μου λέει, όχι, μια φορά μόνο κάποιος μου πρόφερε ένα τσιγάρο με χασίση, τράβηξα 2 ρουφηξίες και το πέταξα. Και πρέπει να σας πω ότι την κατάσταση αυτού του παιδιού την επιβεβαίωσα από 2 διαφορετικές πηγές. Όχι γιατί τις έψαξα, γιατί ήρθαν σε μένα. Ο πρώτος, ένας γνωστός του, έκπληκτος να με ρωτήσει αν όντως το παιδί αυτό ερχόταν και επικοινωνούσε μαζί μου. Και όταν τον ρώτησα, γιατί με ρωτάς, μου είπε, ξέρετε ότι αυτός είναι ένας από τους πιο σκληρούς ναρκωμανείς της πόλης μας. Και του είπα, ήτανε ή είναι. Και μου λέει, γι' αυτό έχουμε απορρίσει όλοι. Και κάποια στιγμή έμαθα και την πηγή, δηλαδή ποιος τον έστειλε. Ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος μέσα στην πόλη μας, που κατήχε μια πολύ σημαντική κάποτε θέση και του οποίου ουσιαστικά έμενε στο κάτω όροφο από ό,τι έμενε η οικογένεια του παιδιού.
Μάλιστα.
Εκείνος λοιπόν, παρακολουθώντας καθημερινά όλη αυτή τη φασαρία, το κακό, το χαλασμό, συνέστησε στους γονείς, πηγαίνετε στα και συναντήστε τον άνθρωπο αυτό για μένα και μπορεί να σας βοηθήσει. Και η ίδια η οικογένεια του ανθρώπου αυτού μου είπε ότι δόξα τω Θεώ το παιδί αυτό σώθηκε. Ρώτησα λοιπόν, για να προλάβω τώρα την ερώτηση τη δική σας, κάποτε σε αυτή την ομιλία που έκανα στους γονείς, λέω, σας θέλω να μου πείτε αν καταλάβετε τι συνέστησα στο παιδί. Η πιο εύκολη απάντηση ήταν αυτή που ίσως είπατε κι εσείς, του συστήσατε λέει, να έρθει πιο κοντά στο Θεό. Τους είπα λοιπόν όχι, δεν του συνέστησα κάτι τέτοιο. Αλλά έχοντας σαν βάση την ορθόδοξη ανθρωπολογία,
το τι είναι ο άνθρωπος,
το τι είναι ο άνθρωπος, και θεωρώντας ότι ένα παιδί με ψυχή ουσιαστικά ατροφική είναι τελείως αδύναμο να αντιδράσει στο παραμικρό, του συνέστησε λοιπόν να κάνει μια συστηματική διατροφή της ψυχής του, τίποτα άλλο. Το παιδί την έκανε και το αποτέλεσμα ήρθε. Άρα λοιπόν δεν του συνέστησε να έρθει κοντά στο Θεό, αλλά με βάση την ανθρωπολογία την ορθόδοξη, ότι η ψυχή έχει και ουσία και η διατροφή της ουσίας της ψυχής είναι η χάρη του Θεού, είναι η Θεία Κοινωνία, είναι η προσευχή, η αναπνοή της ψυχής. Μπορεί να λένε οτιδήποτε θέλουν μερικοί, όμως ο λόγος του Αγίου Ιωάννου, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ότι είναι προτιμότερο κανείς να προσεύχεται παρά να αναπνέει, είναι κέριος λόγος και πραγματικά είναι εκπληκτικός. Εμείς τι θα λέγαμε στον Άγιο Γρηγόριο ή κάποιοι από τους πολλές φορές έξυπνους εντός εισαγωγικών? Μα θα του έλεγε, μα άμα δεν αναπνέει ο άνθρωπος θα πεθάνει.
Βέβαια.
Και ο Άγιος θα μας έλεγε, άστε το ξέρετε αυτό, ότι άμα δεν αναπνέει θα πεθάνει. Δεν προβληματιστήκατε λοιπόν ποτέ τι συμβαίνει όταν η ψυχή του ανθρώπου πλέον δεν αναπνέει? Αλλά όταν ο άλλος δεν ξέρει τι είναι η ψυχή, όταν έχει λαθεμένη αντίληψη για το τι είναι η ψυχή, τότε θα είναι λαθεμένη και η οδηγία του.
Μάλιστα.
Αυτό το οποίο έχω να πω καταλήγοντας είναι ότι τελικά, όπως το κάθε δέντρο κρίνεται από τους καρπούς του, ακριβώς οι καρποί των προσπαθειών που έχουν σαν βάση μια λαθεμένη αντίληψη για την ψυχή είναι η πιο κέρια απόδειξη του λάθους ή εν πάση περιπτώσει της μερικότητας αυτής της μεθόδου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, και δεν είναι θέμα θρησκευτικό ή μη θρησκευτικό, όταν οι άνθρωποι μιλάνε, θα έλεγα πάρα πολύ απλά ότι όλα αυτά είναι θέματα καθαρά ανθρωπολογικά. Είναι θέμα να κατανοήσουμε ποιος είναι ο άνθρωπος.
Μάλιστα.
Αν για τον άνθρωπο έχουμε λαθεμένη αντίληψη, τότε δεν τον θεραπεύουμε. Όπως ένας γιατρός που δεν ξέρει, ας πούμε, την παθολογία, την ανατομία κτλ., δεν μπορεί να θεραπεύσει έναν ασθενή.
Έτσι είναι.
Όταν λοιπόν δεν ξέρουμε ποιος είναι ο άνθρωπος και τα ναρκωτικά είναι νόσος του ανθρώπου.
Ένα μεγάλο πρόβλημα όμως, γέροντα, είναι το ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν θέλουν να ακούσουν για αυτή την ανθρωπολογία και για αυτού του είδους τη θεραπεία. Πώς εμείς ως εκκλησία τώρα μπορούμε και πάλι να βοηθήσουμε ή να συμβάλλουμε?
Κοιτάξτε, όσοι δεν θέλουν να ακούσουν, ο Θεός είναι Θεός ελευθερίας. Απλά θα δρέπουν τις συνέπειες των πράξεών τους. Εγώ, κύριε Πρωτοπαπά, λέω, εν γνώση βέβαια της υπερβολής, αλλά με μία αγωνία και με μία πραγματική παρακολούθηση των πραγμάτων, λέω ότι δείχτε μου σήμερα πώς μεγαλώνετε τα παιδιά σας για να σας πω αν αύριο θα παίρνουν ναρκωτικά.
Μάλιστα.
Διότι μια οικογένεια η οποία φροντίζει το παιδί, το έχω ζήσει δηλαδή, δεν το λέω θεωρητικά, το έχω ζήσει αυτό το πράγμα,
αυτό είναι το πιο σημαντικό,
σε οικογένειες οι οποίες κατά τα άλλα είναι κλεκτές και οι οποίες κάποια στιγμή μένουν μετέωρες, είναι οι λεγόμενες καλές οικογένειες, οι οποίες όμως δεν έχουν κατανοήσει τι είναι το παιδί τους. Και γι' αυτό δεν ασχολούνται με το παιδί. Ακούσατε προηγουμένως, όχι δική μου άποψη, αλλά έρευνα του ΕΚΕ, που λέει ότι πάρα πολλοί νέοι γονείς δεν επικοινωνούν με τα παιδιά τους. Γιατί δεν ξέρουν τι είναι το παιδί τους, δεν ξέρουν τι χρειάζεται. Νομίζουν ότι η υποχρέωση στο παιδί τους εξαντλείται με το να του προσφέρουν υλικές ανέσεις. Δηλαδή έχουν την αντίληψη ότι το παιδί τους είναι ταυτισμένο με τη βιολογικότητά του. Ότι το παιδί δεν είναι μόνο βιολογική μονάδα, αυτό δεν ξέρω αν θεωρητικά το αποδέχονται, πρακτικά όμως φαίνεται να το αποδέχονται και σε αυτό να κινούνται. Και βλέπει κανείς ακόμα παιδιά που πήραν τα πτυχία τους από ανώτατες σχολές και να πηγαίνουν στα εξοχικά των γονιών τους και να τρυπάνε ενέσεις. Και λες γιατί?
Αυτό ακριβώς θα ρωτούσα τώρα, γέροντα, ότι σήμερα είναι αλήθεια ότι άρχισε να γίνεται μια ενημέρωση για πρόληψη, η οποία μας πάλι δυστυχώς δεν φέρνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Έχετε πει κιόλας και το γνωρίζουμε όλοι μας ότι ναρκωμανείς υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα ή σε όλες τις κοινωνικές τάξεις.
Ακριβώς.
Αν θέλουμε να το πούμε έτσι, παρόλο που δεν δεχόμαστε τις κοινωνικές τάξεις. Και το ερώτημα είναι γιατί τα παιδιά, τα περισσότερα ή οι νέοι και μεγάλοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι τα ναρκωτικά τους οδηγούν εις τον θάνατο και όμως θέλουν να τα παίρνουν. Γιατί?
Θα σας απαντήσω με τις απαντήσεις δύο παιδιών. Διότι οι απαντήσεις των παιδιών είναι πολύ καταλυτικές και ουσιαστικά οι απαντήσεις των παιδιών δείχνουν πόσο πολλές φορές ανόητες είναι οι προσπάθειές μας. Κάποτε όταν ρωτήθηκε ένα παιδί, «Παιδί μου, γιατί παίρνεις ναρκωτικά?» Η απάντησή του ήταν «Πέστε με εσείς γιατί να μην πάρω». Και σχολίασε. «Δεν περιμένω τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, η μόνη μου χαρά είναι όταν τρυπάω την ένεση και ταξιδεύω έστω και προσωρινά». Και ρωτώ, οι γονείς στους οποίους ανήκει το παιδί αυτό έχουν καταλάβει την αποτυχία της αγωγής που του έδωσαν? Τα σχολεία μέσα από τα οποία βγήκε αυτό το παιδί έχουν καταλάβει την αποτυχία της αγωγής που του έδωσαν? Διότι δεν πρόκειται για ένα παιδί. Αυτή η απάντηση του παιδιού αυτού είναι στο στόμα των περισσότερων από τα παιδιά που είναι ναρκωμανοί. Ακούστε όμως και μια άλλη απάντηση που είναι σκληρότερη ακόμα. «Παιδάκι μου, δεν καταλαβαίνεις ότι παίρνοντας ναρκωτικά θα πεθάνεις?» Και το παιδί απάντησε, «Μα δεν καταλαβαίνετε, πάτερ, ότι ναρκωτικά παίρνω για να ζήσω?» Και το είπε με ένα πικρό χαμόγελο. Τι μας απάντησε το παιδί αυτό? Ότι όλα αυτά που εμείς του τα προσφέρουμε σαν ζωή είναι για αυτόν θάνατος.
Στερείται πολλά πράγματα.
Και θέλοντας να ξεφύγει από αυτό το θάνατο που εμείς τον καταδικάσαμε, προσπαθεί ακριβώς έστω και ψεύτικα να ξεφύγει. Τα ίδια λοιπόν τα παιδιά που είναι ναρκωμανοί ουσιαστικά μας εξηγούν γιατί είναι και μας δείχνουν ότι όταν εμείς σιγοντάρουμε αυτό το θάνατο που τους περιβάλλει και τον καλλιεργούμε, τότε γιατί ζητάμε από τα παιδιά αυτά από πού να βρουν δύναμη και αντίσταση για να αντισταθούν και να σταθούν όρθια. Ξέρουμε όλοι μας ότι η λύση του προβλήματος δεν είναι να βάλουμε ένα χωροφύλακα δίπλα στο κάθε παιδί, αλλά είναι να φτιάξουμε παιδιά τα οποία θα βλέπουν τα ναρκωτικά και θα λένε «δεν μου χρειάζονται». Τα παιδιά αυτά όμως είναι τα παιδιά που έχουν δυνατή ψυχή και φωτισμένο νου. Διότι κοιτάξτε ακόμα κάτι. Γιατί εδώ εγώ μέσα στην πράξη και σας το λέω με πολύ ειλικρίνεια συνειδητοποίησα τις κέρυες αλήθειες της Εκκλησίας μας. Όταν η Εκκλησία κάνει διάκριση και λέει άλλο νους, άλλο λόγος και άλλο πνεύμα, ότι η ψυχή έχει νου, λόγο και πνεύμα, ότι ο νους είναι ο οφθαλμός της ψυχής που έχει έδρα την καρδία και όταν η καρδία είναι καθαρή τότε ο νους είναι φωτισμένος γιατί ακτινοβολεί τη χάρη του Θεού, τότε πλέον συλλαμβάνει με το νου την αλήθεια. Οι πρόγονοί μας που λέγανε νους ορά και νους ακούει ξέρανε πολύ περισσότερα από μερικούς σύγχρονους που δεν μπορούν να κάνουν τη διάκριση ανάμεσα στο νου και στο λόγο, ότι ο νους δεν είναι η διάνοια, η διάνοια έχει σχέση με το λόγο, αλλά ο νους είναι κάτι άλλο. Όταν λοιπόν ο νους είναι σκοτεινός, τότε το λέει πάλι το Ευαγγέλιο, ή το φως το εν σύ σκότος, το σκότος πόσον. Αντί λοιπόν να παράγει φως, παράγει σκότος. Τότε τι διαπιστώνουμε σήμερα? Πόσο παράλογοι είμαστε εμείς οι λογικοί άνθρωποι. Είναι γεμάτη η ζωή μας από παραλογισμούς. Γιατί παραλογισμός είναι τελικά το να μεγαλώνεις ένα παιδί και να μην έχει νόημα η ζωή του. Παραλογισμός είναι να μην μπορεί να καταλάβεις πόσο πληγώνεται ένα παιδί όταν οι γονείς του τσακώνονται. Παραλογισμός είναι δύο άνθρωποι πλέον ότι αγαπιούνται να παντρεύονται και να δέρνονται. Όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή τα καθημερινά μας προβλήματα, είναι παραλογισμός ο άνθρωπος να μισεί. Είναι παραλογισμός ο άνθρωπος να φθονεί. Είναι παραλογισμός ο άνθρωπος να δουλεύει σε πάθη που τον διαλύουν. Πού λοιπόν είναι η λογική μας? Πόσο ικανοί πραγματικά είμαστε να συλλάβουμε και να βιώσουμε σωστά την πραγματικότητα? Γιατί όμως? Γιατί αυτά τα ξέρουμε. Αυτό που δεν συνειδητοποιούμε είναι ότι όλα αυτά προέρχονται από το σκοτισμένο νου που ακριβώς ο λόγος του ανθρώπου, η λογική μας, περπατάει μέσα στο σκοτάδι. Εδώ είμαστε μέσα σε ένα στούντιο, έχει διάφορα αντικείμενα μέσα, είναι φωτισμένο. Εάν αυτός ο χώρος ήταν κλειστός, θεοσκότεινος, τότε αν μπαίναμε μέσα θα σκοντάφταμε.
Σίγουρα.
Έτσι λοιπόν σήμερα τι κάνουν οι άνθρωποι, τι κάνουμε στις οικογένειές μας, τι κάνουμε στους τόπους μας? Σκοντάφτουμε στα αυτονόητα.
Στα αυτονόητα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, Γέροντα, η απάντηση ενός νεαρού που έκανε χρήση των ουσιών, όταν σας είπε ακριβώς ότι μου προσφέρουν τα πάντα, αλλά ουσιαστικά μου προσφέρουν το θάνατο. Δηλαδή, τι ήταν εκείνο που του έλειπε, να το πούμε έτσι πιο απλά.
του έλειπε η ζωντανή ψυχή. Διότι ακριβώς μόνο με αυτήν μπορεί να συλλάβει όλη την άλλη πραγματικότητα. Δηλαδή, να το πούμε πάρα πολύ απλά, η υλική πραγματικότητα έχει ασφαλώς τη δική της αξία. Ο άνθρωπος όντως είναι ψυχοσώμα. Εμείς το ξεχνάμε αυτό και το θεωρούμε ότι είναι μόνο σώμα. Οπότε λοιπόν τον εγκλωβίζουμε στη βιολογικότητά του και στην υλικότητά του. Όμως υπάρχει ένας τεράστιος κόσμος, ο κόσμος του πνεύματος, όχι του πνεύματος με την έννοια της γνώσης, ο κόσμος της ψυχής, ο κόσμος του Θεού τελικά, μια τελείως άλλη πραγματικότητα. Λένε μερικοί άνθρωποι ότι η θρησκευτική πίστη του καθενός είναι ιδιωτική του υπόθεση. Και εγώ λέω ναι. Μπορεί η θρησκευτική πίστη να είναι ιδιωτική υπόθεση. Ο Θεός όμως δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Διότι δεν μπορεί να είναι ιδιωτική υπόθεση η πραγματικότητα. Διότι όταν αυτή την πραγματικότητα ο άνθρωπος την αγνοεί, τη συναντάει μπροστά του και πέφτει επάνω της. Άρα λοιπόν αυτές οι θεωρίες είναι θεωρίες ελαττωματικές. Είναι θεωρίες αποσπασματικές. Είναι, θα τολμούσα να πω, εδώ ακριβώς ταιριάζει η λέξη, σκοταδιστικές. Γιατί είναι κυριολεκτικά σκοταδιστικές όταν καταδικάζεις κάποιον να ζει στο σκοτάδι, γιατί δεν τον αφήνεις να ανακαλύψει το φως.
Κατακερματίζεις τον άνθρωπο.
Ακριβώς. Ή δεν νομίζεις ότι υπάρχει φως εσύ και δεν το νομίζεις εσύ. Θυμάμαι κάποιος μου είπε ότι εγώ, λέει, πάτερ, δεν πιστεύω στο Θεό. Και του είπε, πάτερ, αυτό παιδί μου είναι πρόβλημά σου. Αυτό που είναι σημαντικό όμως να ξέρεις είναι αν η δική σου γνώση ταυτίζεται με την αλήθεια και την πραγματικότητα. Και αυτό θα το ψάξεις εσύ να το βρεις. Αυτό είναι η δική σου περιπέτεια. Αν είσαι πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος, θα προβληματιστείς από ό,τι σε περιβάλλει και θα ψαχτείς ακριβώς για να βρεις την αλήθεια. Και το ξαναλέω πάλι, ότι οι παιδιά τα οποία ουσιαστικά, παράλληλα με την οποιαδήποτε άλλη άσκηση, ανοίχθηκαν στη χάρη του Θεού, αυτό που γνωρίζουμε από την εμπειρία είναι ότι τα παιδιά αυτά δεν ξανακύλησαν. Γιατί η ζωή τους απέκτησε νόημα. Και είναι σημαντικό να ακουστεί ακριβώς αυτό το μήνυμα για ανθρώπους κυρίως που αρνούνται να διαλεχθούν με αυτή την ανθρωπολογία που είναι πραγματικά αληθινή και που είναι ουσιαστικά η ανθρωπολογία με την οποία μεγάλωσε ο τόπος μας. Ο τόπος μας και εδώ και επάνω στην Ελλάδα είναι ελληνοορθόδοξος. Μεγάλωσε μέσα σε πλαίσια ζωής. Θα σας πω ακόμα κάτι που φαίνεται να είναι άσχετο αλλά είναι σχετικό. Τώρα τελευταία πήγα να κάνω μια εκπαίδευση σε δασκάλους στην πόλη μας, μια οργάνωση, δεν έχει σημασία αυτή με το όνομά της, και ποια ήταν η προσπάθεια αυτή, πώς θα αντιμετωπίσουν οι δάσκαλοι το ενδεχόμενο μέσα για κάποιο μαθητή να πεθάνει ο πατέρας, η μητέρα, αδελφός, πώς θα αντιμετωπίσουμε λοιπόν το θάνατο. Βέβαια διεπίστωσα ότι ουσιαστικά όλη αυτή η προσπάθεια στηριζόταν σε ένα κείμενο που είχα διαβάσει παλιά σε ένα περιοδικό των κοινωνικών λειτουργών της Ελλάδος, «Κοινωνική εργασία με το θάνατο». Δεν σας κρύβω, είχα διαβάσει με πολύ ενδιαφέρον αυτό το κείμενο. Δεν θέλω να πω αυτό που μου γεννήθηκε αυθόρμητα στη σκέψη, γιατί είναι μια λιγάκι σκληρή λέξη. Αλλά θα πάω μια πιο επιϊκή, πιο ανόητο κείμενο από αυτό, δεν έχω ξαναδιαβάσει. Μάλιστα. Σε αυτό το ανόητο κείμενο λοιπόν στηρίχθηκε αυτή η εκπαίδευση των δασκάλων, που ούτε λίγο ούτε πολύ είπανε κάποιοι σε αυτούς τους δασκάλους ότι δεν πρέπει να μιλήσετε στα παιδιά για το Θεό, ακούστε το αυτό. Μάλιστα. Γιατί μπορεί και να μην πιστεύουν κάποια παιδιά. Και διερωτήθηκα, είναι δυνατόν αυτό να είναι λογικό? Το παιδί ζει μέσα σε μια παράδοση, καταρχήν εδώ στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. Έτσι. Ποια είναι η παράδοση? Γιορτάζει το Πάσχα, ας πούμε. Mm-hmm. Τι είναι το Πάσχα? Το Πάσχα είναι η απάντηση στο πρόβλημα του θανάτου. Αυτό είναι το Πάσχα. Όταν μιλάμε για την Ανάσταση, προϋποθέτουμε ένα θάνατο. Αυτή είναι η μεγάλη γιορτή, αυτή είναι η μεγάλη ζωή. Αυτή την πανηγυρίζουμε. Γιατί στο βάθος ουσιαστικά είναι η μοναδική απάντηση στο πρόβλημα του θανάτου, η Ανάσταση του Χριστού. Σε ένα παιδί λοιπόν που θα γιορτάσει Πάσχα, που θα γιορτάσει Χριστούγεννα, εγώ δεν θα του μιλήσω για αυτό το οποίο ζει? Είναι δυνατόν να είμαι εκπαιδευτικός, είναι δυνατόν να είμαι κοινωνικός λειτουργός, να λειτουργώ δηλαδή συνειδητά και να αποκρύπτω? Δεν λέει κανείς να μην του πω οτιδήποτε άλλο, αλλά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχω και ένα άλλο παράδειγμα το οποίο το σέβεται κανείς. Δηλαδή, κάποτε σε μια επαρχιακή πόλη εκεί στην πατρίδα μας πέθανε ο πατέρας ενός παιδιού. Το παιδί πραγματικά συγκλονίζει και το θάνατο του πατέρα του. Ένας καθηγητής του, ο οποίος δηλώνει άθεος, το έβλεπε και το πλησίασε. Αφού λοιπόν του είπε δύο λόγια, του είπε στο τέλος, λέει, από ό,τι ξέρω παιδί μου, η οικογένειά σου θρησκεύεται, έχει σχέση με την Εκκλησία. Δεν θέλησες να αναζητήσεις μια απάντηση στα προβλήματά σου μέσα στην Εκκλησία? Και του συνέτησε λοιπόν να έρθει να με συναντήσει εμένα, αυτός ο άθεος καθηγητής. Αυτόν τον σέβομαι και τον εκτιμώ. Γιατί είναι αντικειμενικός. Γιατί βλέπει μια πραγματικότητα. Γιατί ξέρει ότι το παιδί κινείται σε αυτήν. Και του λέει, παιδί μου, έχεις πηγή να αντλήσεις. Γιατί δεν το κάνεις. Και πραγματικά το παιδί ήρθε. Οπότε λοιπόν, ό,τι συμβαίνει, δηλαδή είναι μια, ας το πω έτσι, ψευτοκουλτούρα.
Μα δυστυχώς με αυτή την ψευτοκουλτούρα, με αυτή την παιδεία, βγάζουμε ανάπηρα παιδεία τελικά.
Ακριβώς.
Μονοπόδαρα.
Είπατε κάτι πολύ σωστό και εκεί θέλω να καταλήξω. Με αυτήν ακριβώς την ψευτοκουλτούρα, την οποία σε όλα τα επίπεδα της ζωής προσπαθούμε να εισαγάγουμε σε ένα τόπο που έχει άλλη κουλτούρα και άλλες παραδόσεις, το μόνο που πετυχαίνουμε είναι τα παιδιά μας να πέφτουν σαν κοτόπουλα στα ναρκωτικά. Τα παιδιά μας να πέφτουν από τα μπαλκόνια, τα παιδιά μας τελικά να μην έχει νόημα η ζωή τους, τα παιδιά μας να μην είναι ικανά να αντιμετωπίσουν τα πιο απλά προβλήματα μέσα στη ζωή τους. Διότι, κύριε Πρωτοπαπά, εάν ψάξουμε παραπέρα, επειδή ουσιαστικά μια ρίζα σάπια, σάπιους καρπούς θα βγάζει, θα δούμε την ίδια πραγματικότητα στην κρίση της οικογένειας, για την οποία είχαμε μιλήσει άλλοτε. Θα δούμε την κρίση στην αδυναμία συγκρότησης ανθρωπίνων σχέσεων. Σήμερα οι άνθρωποι δεν πιστεύουν πια στη φιλία. Σήμερα δεν υπάρχει επικοινωνία μέσα στα ζευγάρια. Δεν υπάρχει επικοινωνία μέσα στα παιδιά. Μην φαντάζεστε ότι είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Στο βάθος είναι η ίδια πηγή, είναι η ίδια ρίζα που φτιάχνει ανάπηρους ανθρώπους. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει απάντηση. Ότι η ορθόδοξη ανθρωπολογία κατανοούσα σωστά τον άνθρωπο. Διότι περί ανθρωπολογίας πρόκειται, δεν πρόκειται περί θρησκευτικής αντίληψης. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε εμείς τον άνθρωπο γιατί έτσι μας αρέσει. Δεν μπορούμε να λιώσουμε την δομή του ανθρώπου γιατί δεν την κατανοούν κάποιοι για τον εαυτό τους. Και ουσιαστικά είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικός ο λόγος του Πλουτάρχου που έλεγε ότι ταξιδεύοντας κανείς θα συναντήσει πόλεις χωρίς γυμναστήρια, χωρίς, αλλά πολύ ανίερο και άθεο. Διότι ουσιαστικά αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο λόγος του αρχαίου δικού μας φιλόσοφου, του Ηράκλητου. Ο Ηράκλητος τι έλεγε, ήθος ανθρώπο, δαίμον. Ο τόπος, γιατί αυτή είναι η πρώτη έννοια της λέξης, μάλιστα, το ήθος είναι τόπος κατοικίες, ότι ο άνθρωπος κατοικεί στο Θεό. Ακριβώς αυτή η υπαρξιακή σχέση είναι η δομική σχέση του ανθρώπου. Όποιος αγνοεί τη δομή του ανθρώπου δεν μπορεί να είναι φιλάνθρωπος.
Γέροντα, πολύ θαυμάσια αυτά και παρήγορα αυτά που μας λέτε όλα, αλλά θα ήθελα έτσι να σας παρακαλέσω, ολοκληρώνοντας την εκπομπή μας, τι θα μου λέγατε εμένα σαν γονιό, εάν κάποια μέρα ξυπνούσα και διαπίστωνα ότι ένα από τα παιδιά μου είναι μέσα στα ναρκωτικά και εγώ, επειδή ακριβώς ξαφνιάζομαι ξαφνικά, αντιδρώ, απομονώνω, απορρίπτω ή περιθωροποιώ το παιδί μου. Τι θα ήταν η συμβουλή που θα μου δίνατε και σε αυτό το στάδιο αλλά και στο μετέπειτα για να βοηθηθεί εν τελευταία να λύσει ο άνθρωπος?
Κύριε Πρωτοπαπά, για να μην ξυπνούσατε κάποια μέρα έτσι άσχημα, θα έπρεπε να φροντίζετε το παιδί σας από τη στιγμή που γεννήθηκε, για να μην πω πριν γεννηθεί ακόμα. Και το παιδί από τη στιγμή που γεννιέται και μεγαλώνει θα πρέπει να μεγαλώσει φυσιολογικά. Και η φυσιολογική ζωή ενός μικρού παιδιού, ενός βρέφους ακόμα, είναι η ζωή του μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Και αυτό δεν το λέω θεωρητικά ούτε παπαδίστικα, το λέω εμπειρικά. Υπήρξαν γονείς που με άκουσαν σε αυτό που σας λέγω και που μεγάλωσαν έτσι τα παιδιά τους. Και έκαναν παιδιά χαρούμενα, παιδιά έξυπνα, παιδιά δυνατά, παιδιά τα οποία δεν σκόνταψαν σε τέτοια προβλήματα. Γιατί είχαν φωτισμένο νου και καθαρή καρδιά και μπορούσαν να διακρίνουν τις παγίδες και να μην πέφτουν σε αυτές. Και σήμερα πραγματικά να προχωρούν σωστά. Δεν είναι θρησκευτική αντίληψη. Η ψυχή του παιδιού χρειάζεται τροφή και αναπνοή. Και είτε μας αρέσει είτε όχι, η ψυχή του παιδιού, ακριβώς επειδή κατάγεται από το Θεό, γι' αυτό ο Θεός με δύο λόγια, ο οποίος σημαίνεται τις μυστηρίες της Εκκλησίας, είναι η πραγματική τροφή και η δύναμη και η αναπνοή του ανθρώπου. Άρα λοιπόν ένας γονιός που από μικρή ηλικία δίνει άφθονη αυτή την τροφή, τότε μπορεί να είναι ήσυχος, προσέξτε αυτό που θα σας πω, όταν στην εφηβεία το παιδί του αμφισβητήσει αυτά όλα. Δεν πειράζει, ας τα αμφισβητήσει. Η αμφισβήτηση δεν είναι κακό πράγμα. Η αμφισβήτηση είναι πραγματικά ένα τεκμήριο ότι το παιδί μεγαλώνει. Το παιδί πλέον αναζητεί τη δική του προσωπικότητα. Έχοντας όμως τα σπέρματα, έχοντας ουσιαστικά εμπειρίες, θα κάνει σύγκριση. Δεν λέγω ότι θα παγιδευτεί, θα συγκρίνει. Θα δει το κενό το οποίο θα συναντήσει στην υπόλοιπη ζωή του, θα το συγκρίνει με αυτό το οποίο έχει ήδη ζήσει στα παιδικά του χρόνια και θα βγάλει την απόφασή του. Αυτό είναι για μένα μια πραγματικότητα την οποία τη ζω και την οποία την ακούω διαρκώς από νέους ανθρώπους και επιτυχημένους επαγγελματικά, οι οποίοι μου λένε όλα τα άλλα καλά, αλλά έχω ένα κενό στην ψυχή μου. Τα μόνα όμορφο χρόνια μου ήταν τα τότε. Μάλιστα. Και εξηγεί ποια ήταν τα τότε. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό ο γονιός να καταλάβει ότι η αγωγή του παιδιού δεν ξεκινάει ούτε στα 12 ούτε στα 14. Ξεκινάει από τη στιγμή που έρχεται στον κόσμο. Εάν λοιπόν αυτό το καταλάβει, άλλωστε και ακόμα και οι ψυχολόγοι και οι παιδαγωγοί το λένε, ότι το παιδί διαμορφώνεται στα 6 του πρώτα χρόνια, τότε που νομίζουν μερικοί πως δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τα πάντα καταλαβαίνει. Και το πιο σημαντικό είναι οι εμπειρίες που θα αποκτήσει και όχι απλά οι γνώσεις του μυαλού, οι οποίες αύριο μπορεί και να αλλάξουν. Το δεύτερο και το πιο βέβαια δύσκολο είναι αυτό που είπατε, όταν τελικά κανείς δεν έχει κάνει αυτά τα πράγματα. Και όταν ξαφνικά, παρά την προσπάθειά του, παρά την φροντίδα του, παρά τις γνώσεις, παρά πολλά, μάλιστα, ξαφνικά διαπιστώνει το πρόβλημα. Εκεί πράγματι αρχίζει πια να κολυμπάει στα βαθιά. Ένα τέτοιο παιδί χρειάζεται πολύ υπομονή και πολύ αγάπη και πολύ προσευχή καταρχήν.
Και όχι απόρριψη.
Η απόρριψη δείχνει ένα πράγμα.
Εγωισμό.
Δείχνει μια αιτία που το παιδί μας έφτασε εκεί. Η απόρριψη δείχνει εγωισμό. Και δείχνει ότι το παιδί μας δεν το αγαπάμε. Δείχνει ότι το παιδί μας είναι χρήσιμο μόνο όταν προβάλλει το όνομά μας. Και οι γονείς, οι οποίοι ακριβώς βλέπουν τα παιδιά τους σαν καταναλωτικά προϊόντα, σαν θα λέγαμε υλικά ενός πρεστίζ που θέλουν να έχουν στην κοινωνία, οποιαδήποτε θέση και αν έχουν, είναι αποτυχημένοι άνθρωποι. Και όταν ένας άνθρωπος έχει αποτύχει σε αυτό το κέριο πρόβλημα, δεν μπορεί να επιτύχει σε τίποτε άλλο. Γιατί κουβαλάει το θάνατο και τη φθορά μέσα του και δεν μπορεί να δει την αλήθεια για τα οποιαδήποτε άλλα προβλήματα. Οπότε λοιπόν ο άνθρωπος που θα απορρίψει έναν άνθρωπο και μάλιστα το παιδί του θα δείξει πόσο απάνθρωπος είναι, τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν το μόνο που δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί είναι ότι θα πρέπει να το απορρίψει. Το πρώτο που θα πρέπει να διανοηθεί είναι ότι θα πρέπει να μετανοήσει, γιατί έχει ένα τεράστιο μερίδιο ευθύνης για αυτή την εξέλιξη. Όταν ακούω γονείς και λένε «Μα εγώ έκανα τα πάντα για το παιδί μου», τότε θυμώνω μαζί τους. Γιατί δεν έκαναν ουσιαστικά τίποτα το ουσιαστικό. Αντιμετώπισαν τη ζωή τους, το παιδί τους, σαν ένα ωραίο ζώο, που του δώκαν μπόλικο σανό, αλλά δεν ασχολήθηκαν ποτέ με το παιδί τους, την ψυχή του παιδιού τους και τις πνευματικές του ανάγκες. Το έχω ακούσει σαν κραυγή από τα παιδιά σε μένα, αλλά και στους ίδιους τους γονείς. «Δεν θέλω τα λεφτά σου, εσένα θέλω, τη δική σου παρουσία θέλω δίπλα μου». Έχω έτσι ακούσει και με έχει συγκλονίσει ο λόγος παιδιών ή και τα γράμματα τους ακόμα. «Σας ευχαριστούμε που υπήρξατε για μας ο πατέρας που δεν γνωρίσαμε», ενώ έχουν πατέρα. Αλλά δεν ασχολήθηκε ποτέ με την ψυχή του παιδιού τους. Ακριβώς λοιπόν όλα αυτά είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά για να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη μετάνοια. Μετά να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να μην κρύψουμε το πρόβλημα. Θα πρέπει πραγματικά να αναζητήσουμε πλέον όλες τις δυνατότητες, αυτές που παρέχουν οι κοινότητες, οι αντιναρκωτικές θα τις έλεγα. Βλέπετε, εγώ δεν έχω προκαταλήψεις με τις κοινότητες και την προσφορά τους, αλλά ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσουμε ότι πέρα από όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό, αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε το παιδί μας, να έχει κοινωνία με την Εκκλησία, με κάποιον πνευματικό πατέρα, ο οποίος θα ενισχύει την προσπάθεια του αυτή. Δεν δυσκολεύονται τα παιδιά να έρθουν σε εμάς. Σας είπα, σε εμάς, σε μένα σαν κληρικό, έρχονται πάρα πολλά παιδιά. Βέβαια, εκείνα μπορεί να έρχονται για να μου ζητήσουν λεφτά να πάρουν τη δόση τους. Είναι στο χέρι το δικό μου όμως, αν πραγματικά μπορώ να ξέρω το πώς θα σταθώ κοντά τους, με αγάπη, με αλήθεια αλλά και με ευθύνη, ώστε να τους δείξω το δρόμο. Εγώ δεν έχω αντίρρηση και ίσα-ίσα που προωθώ ένα παιδί να πάει σε μια κοινότητα, αλλά δεν το αφήνω μόνο στο πρόγραμμα της κοινότητας, αν ξέρω ότι έχει αυτή τη λαθεμένη αντίληψη για την ψυχή του ανθρώπου. Και ταυτόχρονα πλέον με τη συμπαράσταση και την αγάπη, αλλά και με την ευθύνη. Γιατί προσέξτε, αγάπη δεν σημαίνει να αποδέχομαι, ας πούμε, να δίνω λεφτά στο παιδί μου να πάω να παίρνει ναρκωτικά γιατί δεν αντέχω να το βλέπω έτσι. Όχι. Η αγάπη πολλές φορές γίνεται σκληρή. Όπως η ενηχείρηση κάποτε είναι αναγκαία. Άλιστα. Γιατί πολλοί γονείς ακόμα και το τι είναι αγάπη δεν το ξέρουν ουσιαστικά. Ότι η αγάπη συνδέεται άμεσα με την αλήθεια και με την ευθύνη ουσιαστικά του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, αν πραγματικά ξυπνήσουμε μια μέρα τόσο άσχημα, τότε πρέπει να προσπαθήσουμε πρώτα να στηριχθούμε στη χάρη του Θεού και να περιβάλλουμε με αγάπη και με ευθύνη το παιδί μας, να ζητήσουμε βοήθεια από όπου μπορεί να βοηθηθεί, να μην ντρεπόμαστε για το πρόβλημα. Η ντροπή για το πρόβλημα δείχνει εγωισμό ουσιαστικά. δείχνει ότι μας ενοχλεί που το παιδί μας μας ντροπιάζει στην κοινωνία. Και καμιά φορά μπορεί αυτό να μας ταπεινώνει και να μας επαναφέρει στην πραγματική μας βάση. Όχι σπάνια. Η εκτροπή των παιδιών στα ναρκωτικά είναι μια αντίδραση σε αυτή την έλλειψη κοινωνίας και αγάπης των γονιών. Όταν το παιδί βλέπει ότι ο πατέρας του ή η μάνα του δεν νοιάζονται γι' αυτόν, έχω προσωπικό παράδειγμα παιδιού που το ρώτησε γιατί παιδί μου παίρνει ναρκωτικά και μου είπε για να εκδικηθώ τους γονείς μου. Μάλιστα. Γιατί ήταν πληγωμένο το παιδί. Και χρειάστηκε ένας ελιγμός ουσιαστικά να βοηθήσει το παιδί να καταλάβει ότι αν πραγματικά ήθελε να τους τιμωρήσει, δεν θα έπρεπε να παίρνει ναρκωτικά, θα έπρεπε να κοιτάξει να γίνει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, ώστε να τους πει: εσείς μεν με πετάξατε, αλλά εγώ δεν σας έκανα τη χάρη να χαθώ. Και έτσι πλέον το παιδί ξαφνιάστηκε με αυτή την αντιμετώπιση. Βέβαια, μίλησε και με τους γονείς του παιδιού και το παιδάκι μπόρεσε να ξεπεράσει όλα αυτά και να βρίσκεται στο δρόμο του. Γι' αυτό το ξαναλέω, ότι η πνευματική υποστήριξη, η τροφοδοσία της ψυχής είναι εκ των όνου κάνευ προϋπόθεση προκειμένου ένα παιδί να μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Ακόμα και όταν το βλέπουμε μέσα σε ένα πρόγραμμα να αγωνίζεται και να προσπαθεί, δεν θα πρέπει να επαναπαυόμεθα εάν πραγματικά τον ίδιο χρόνο δεν στηρίζει και δεν καλλιεργεί την ψυχή του. Γιατί με αυτήν θα μπορέσει να αντισταθεί αύριο, με αυτήν θα ζήσει μόνος του στην κοινωνία, χωρίς τα πλαίσια της κοινότητας, με αυτήν θα μπορεί να πει αύριο όχι, όταν κάποιος του ξαναπροσφέρει.
Γέροντα, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μείνουμε τα τελευταία μηνύματα τα οποία μας έχετε δώσει και να ευχηθούμε ακριβώς η εκπομπή αυτή να είναι μια ουσιαστική συμβολή στην καταστολή και πρόληψη της μάστιγας των ναρκωτικών. Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε.
Ακούσατε την εκπομπή «Άρωμα Ορθοδοξίας» με τον Πέτρο Πρωτοπαπά.